Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Latvijas Universitāte šodien informēja, ka no šī mācību gada sociālo zinātņu fakultātē būs iespēja apgūt sociālu un mediju troļļu zinības. Proti, kā informēja fakultātes dekāns profesors Juris Rozenvalds, jaunā apakšnodaļa veidota, lai sagatavotu Latvijai lojālus un akadēmiski skolotus interneta troļļus, kuri varētu stāties pretī zemās kvalifikācijas troļļiem no Krievijas. Universitāte informē, ka troļļu apmācība notiks divus gadus un būs iespēja iegūt pirmās pakāpes augstākās izglītības profesionālo grādu. Galvenie apgūstamie priekšmeti būs akadēmiskā troļļošana, psiholoģija, sociālo un politisko procesu izpratne, ātrrakstība un citi. Sīkāka informācija par iespējām studēt troļļzinības pieejamas konsultējoties klātienē Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Latvijas Universitātes oficiālajā mājaslapā nav pieejama informācija par šādas jaunas studiju programmas atklāšanu un ir skaidrs, ka pret dezinformāciju nav jācīnās ar dezinformāciju, bet gan jāvēro sabiedrības izpratne par uzticamu informāciju un to, kā atpazīt viltus ziņas un tā dēvēto troļļošanu. Termins troļļošana galvenokārt tiek izmantots sociālajā vidē, kad novērojama izteikta viena viedokļa popularizēšana vai notikuma interpretēšana, kā arī manipulatīvu baumu izplatīšana. Tas bieži vien tiek darīts ar realitātē neeksistējošu cilvēku profilu starpniecību, tāpēc arī pret tā dēvēto sabiedrisko domu un dominējošo komentāru viedokli vienmēr jāizturas piesardzīgi, pašam kritiski izvērtējot reālos faktus.
Radio SVH Rock aicina izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.